Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului! Dragi prieteni, îi salutăm pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei ce ne urmăresc din Republica Moldova și de curând chiar pe radioascultătorii noștri din Spania, respectiv Madrid. Spunem bun găsit la Școala Cuvântului tuturor! Începând din momentul acesta, pentru următoarele 3 luni, în cadrul acestei emisiuni numită Școala Cuvântului, vom discuta despre o temă extrem de interesantă, despre Cartea lui Iov. Atunci când vorbim despre suferință, asociem în mintea noastră pe Iov cu suferința, deoarece el a fost puternic încercat de Dumnezeu. Știți foarte bine că au fost prieteni din proximitatea lui care au încercat să-l ajute, să-l mângâie, să-l facă să depășească și să treacă dincolo de creuzetul acela în care Dumnezeu l-a încercat destul de dur, destul de puternic. Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu sunt doar câteva nume care au încercat să-i fie aproape. Și cu toate acestea, Iov n-a găsit niciun răspuns la suferințele lui, la drama lui existențială. E bine, cartea lui Iov este una din frumoasele revelații pe care Dumnezeu ni le-a dat, astfel încât să înțelegem care este bătălia, lupta dintre bine și rău. Acesta este contextul în care el este așezat și două forțe, binele și răul, s-au confruntat astfel încât Iov nu a fost altceva decât un material didactic. Ce învățăm noi din cartea lui Iov rămâne să vedem și să tragem această concluzie după 3 luni de zile. În seara aceasta vă propun să discutăm despre sfârșitul cărții lui Iov. Poate că vă aduceți aminte și folosesc aceste minute de introducere tocmai ca să vă familiarizez oricum cu cartea lui Iov. Elifaz, Bildad, Sofar și mai târziu Elihu au venit și încercau să-l determine pe Iov să înțeleagă că el este păcătos și că suferința lui prin care trece nu e altceva decât o consecință naturală ale păcatelor lui, ale greșelilor lui. Iov își făcea introspecția, analiza, o introspecție lucidă, nu de puține ore a avut. Și la urmă spunea, nu sunt păcătos. Și ei de fiecare dată făceau demersul pe lângă el să recunoască că este păcătos. Vă aduceți aminte că în capitolul 38 vine Dumnezeu, stă de vorbă cu el și pune doar câteva întrebări. Pentru că la sfârșitul cărții despre care ne vom ocupa noi în seara aceasta, în capitolul 42, de la versetele 5 mai departe, Iov exclamă, auzisem despre tine, acum ochii mei te-au văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cenușa. Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu au făcut toate demersurile, timp de zile bune, să-l convingă că este păcătos și omul a zis, domnule, nu am nicio problemă, nu sunt păcătos, cauza suferinței mele sigur nu este în urma păcatului meu. Dar când stă față în față cu Dumnezeul lui, se creează contrastul dintre slava lui Dumnezeu și nimicicea umană și spune, domnule, pun mâna la gură, mă pocăiesc în țărână și cenușă, ochii mei te-au văzut, până acum urechea mea auzise despre tine. E bine, începem cu sfârșitul cărții lui Iov, pare un paradox, dar veți vedea de ce autorul acestei cărți propune această abordare. Discutăm despre fericiți până la adânci bătrâneți. Ei bine, știți de unde vine această expresie, discutăm imediat despre ea. Dar dați-mi voie înainte să vă prezint invitații. Sunt niște tineri deosebiți, studenți la medicină toți trei și sunt absolut convins că discuția dintre noi toată săptămâna va fi una de mare clasă. Bun venit, îi spun domnului David Ciolacu.
Bine v-am găsit.
Îmi pare bine că ați acceptat invitația noastră.
Asemenea.
Sărut mâna și bun venit domnișoarei Gloria Angel.
Bine v-am găsit.
Ne pare bine că sunteți împreună cu noi în această formulă.
Asemenea.
Și nu în cele din urmă îi spunem bun venit domnului Adrian Răducan, student la medicină, de fapt toți sunt studenți la medicină. Bună seara!
Mulțumesc pentru invitație!
Așa cum vă spuneam, discutăm despre cartea lui Iov, o carte controversată pentru foarte mulți, dar binefăcătoare pentru sufletele noastre, deoarece, din perspectiva multor teologi, este prima carte pe care Dumnezeu o scrie prin intermediul lui Moise, el este inspirat și ne vorbește chiar despre bătălia dintre bine și rău. Este biografia acestui om, este așezat în creuzet și încep loviturile din toate părțile. Dar am intrat în subiect, cam despre asta este vorba. De ce totuși începem cu sfârșitul? Și aș vrea să discutăm despre tema fericiți până la adânci bătrâneți. De unde credeți că e luată această expresie, domnule Ciolacu?
Cu siguranță, literatura tradițională ne-a obișnuit cu această sintagmă, fericiți până la adânci bătrâneți, Însă, vorbind și despre societatea modernă, ea are un apel chiar și în ecranizările de fiecare zi, pentru că, de obicei, telespectatorul, când vizionează un film sau un serial, așteaptă, are un scenariu proiectat către un final fericit.
Foarte interesant. Nu de puține ori atunci când eram copil și citeam, mă bucuram că orice dramă a personajului principal, da, a protagonistului, până la urmă se termina cu un happy end, da? Un final fericit. De fiecare dată se întâmplă așa în cazul personajelor din scriptură?
Există personaje care se bucură de un asemenea final, însă, cel puțin din câte am înțeles eu și am citit până acum, majoritatea celor care aleg să rămână fidele anumitor principii legate de Dumnezeu sau care aleg să păzească legea lui Dumnezeu, totuși de foarte multe ori, sfârșesc printr-un final tragic, printr-un final trist, incorrect poate din punctul nostru de vedere sau printr-un final care în orice caz nu poate fi asociat cu un happy ending.
Foarte interesant. Noi doar anticipăm astfel încât să-i facem curioși pe radioascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri să rămână cu noi până joi. Da? Asta este foarte bine. Anticipăm lucrurile astea astfel încât să le trezim curiozitatea și interesul de a ne urmări și de a fi alături de noi la Școala Cuvântului. Domnule Răduca, începem cu ultima parte a vieții lui Iov, care înseamnă 140 de ani. Cred că noi nici în prima parte nu ne putem duce la 140 de ani. Cred că dacă dăm pe din două această sumă, ne ducem la 70, dar potrivit lui Moise, o mutare ajunge la 70-80 de ani. 140 de ani numită această perioadă ultima parte din viața lui. Puteți să ne treceți scurt în revistă care sunt evenimentele din viața lui în ultima parte, ce s-a întâmplat după ce a fost reabilitat.
E foarte interesant faptul că Iov, după ce a trecut prin acea problemă destul de mare din viața lui, nu cred că se aștepta nici măcar să mai trăiască. Dar apoi să-i se întâmple ce s-a realizat în 140 de ani. Copiii care muriseră în perioada asta de criză, cum se pare că Dumnezeu îi făgăduiește alții, tot 10 copii. 3 fete, 7 băieți. Averea sa crește din ce în ce mai mult și progresează.
Se dublează.
Apoi rudele, prietenii, îi acordă mângâieri, acordă dreptatea care nu o avusese înainte. Ba chiar mai mult, vin și îi acordă și un dar. Iar mai mult decât orice, cred că relația lui Iov cu Dumnezeu a devenit mult mai puternică și mult mai autentică în această perioadă de 140 de ani. L-a înțeles pe Dumnezeu mult mai bine.
Foarte frumos trecut în revistă. Și anume, își primește oarecum copiii înapoi, nu pe aceea, da? Dar nu primește un număr dublu, în schimb pierde 3.000 de oi, dau o cifră fictivă, da? Primește 6.000 înapoi, pierde 4.000 de cămile, primește 8.000 înapoi și așa mai departe. Practic, îi se dublează. Încep prietenii să vină la el, frații, surorile, lurile de aproape, de departe, încep să aducă daruri. Și el chiar are o relație frumoasă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că se roagă pentru cei care l-au cicălit în momentul în care el trecea prin cea mai mare cumpănă a vieții sale. Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu, care în loc să-l mângâie, i-au început să-i spună: ticălosule, pocăiește-te, pentru că din cauza păcatelor tale ești aici unde ești. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ciolacu, credeți că rugăciunea aceasta a lui Iov are vreo legătură cu dublarea averii, cu reabilitarea lui? Adică se putea să se întâmple lucrul ăsta și fără rugăciune?
Eu cred că se putea, însă fără rugăciune nu se putea un lucru. Restaurarea lui Iov a cuprins un plan material, a cuprins un plan socio-emoțional, el a redevenit ceea ce era înainte, un om apreciat, chiar persoanele care i-au fost departe în suferință au venit aproape și l-au sprijinit, însă reabilitarea sa a fost și în fața acelor prieteni care, de fapt, acele tehnicuri, pe de-a lungul zeci de capitole, le-a avut. Deoarece el, prin această rugăciune, a demonstrat ceea ce n-a putut să demonstreze în toată cartea, prin argumentația sa, și anume că el este robul lui Dumnezeu, pentru că a avut putere să se roage pentru cei care nu i-au fost alifie pentru răni și, din potrivă, îi îngreunau și așa suferința pe care o avea.
Haideți puțin să intrăm și în pielea personajului. Și Domnul Iisus Hristos, când a avut nevoie de mânghiere, a apelat la ucenici. Și știți că i-a rugat pe ucenici să se roage măcar un ceas împreună cu el. Erau 3 ucenici, Petru, Iacob și Ioan. Adică până și Mântuitorul în maestatea sa, când a trecut prin creuzetul acela, de trei ori natura umană a dat înapoi în grădina Ghețimani, a avut nevoie de cineva, relațiile socio-umane despre care vorbea dumneavoastră, stimate domn. Dar Iov avea și el nevoie de mânghiere. Și prietenii, în loc să-l mângâie, nu au avut această capacitate. Poate că n-au făcut-o în mod deliberat, în mod intenționat, în mod chipzuit. Dar după ce te vindeci, ce sentimente încerci față de prietenii tăi, de cei care ar fi trebuit să-ți fie aproape? Poate chiar și de frați, care nu ți-au fost aproape atunci. Au venit cu niște daruri, cu niște bani. Ce sentimente încerci așa ca om? Putem specula aici, nu e nicio problemă. Firea noastră are înclinația aceasta, nu știu, cu predilecție. Ne este ușor, din punct de vedere firește, ca noi să iertăm, să iubim, să trecem peste șicaneile făcute de alții?
Cel mai probabil nu. Adică principala tendință a noastră firească, naturală, e, dacă nu răzbunare, cel puțin, să zicem, vezi, v-am zis eu că aveam dreptate, lasă că așa ar trebui să vi se întâmple, dacă ați fost împotriva mea, în sfârșit primiți ceea ce meritați. Și cred că nu de multe ori ne se întâmplă și nouă să avem tendința aceasta și, din păcate, de multe ori să o și punem în practică. Totuși, la Iov, descoperim un comportament puțin atipic. În momentul în care el e lăsat singur, momentul acesta este făcut mai greu de prietenii lui, mai greu de cei care îl părăsesc, de soția lui, care la fel este departe de el în înțelegerea situației. Totuși, după aceea, el are capacitatea să vină să ierte tot și mai mult să se roage pentru reabilitarea prietenilor lui. Și cred că lucrul acesta sau această putere extraordinară o capătă numai din punctul sau din momentul acela în care l-a văzut pe Dumnezeu. Și în momentul în care l-a văzut pe Dumnezeu, s-a văzut pe sine, a recunoscut că cât de mult i-a iertat Dumnezeu lui, atunci nu a mai putut să facă altfel decât să meargă și el și să ierte la rândul lui pe cei de lângă el.
Vă rog să acceptați provocarea mea, poate că nu face subiectul discuției noastre, dar oricum, în contextul pe care l-am abordat acum, eu zic că se pliază perfect exemplul acesta. Iisus Hristos spune în Matei 5:44, dar eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă până și pentru torționarii voștri. Și nu ne cere nouă să facem ceva ce el nu urma să facă pe cruce, știți că a făcut lucrul acesta. Acum vă întreb pe dumneavoastră, sunteți tineri, faceți parte dintr-o altă generație, mergeți la școli, aveți posibilitatea să vă informați mult mai repede și mult mai facil decât au făcut-o părinții noastre. Credeți că noi, tinerii, iertăm mai ușor, suntem dispuși spre reconciliere mai ușor decât părinții noștri, decât înaintașii noștri? Adică îl înțelegem mai ușor pe Iov, ne-ar fi mult mai ușor, mult mai facil să facem ce a făcut Iov?
Mă gândesc, dacă mi se permite, să fac o paralelă cu experiența lui Iosif.
Vă rog.
Iosif era conducătorul Egiptului imediat după Faraon. Și frații lui ajung în Egipt. După nenumărate dovezi ale dragostei lui Iosif față de frații săi, faptul că i-a primit, faptul că i-a cazat în Egipt și le-a oferit cinste, ei, când tatăl lor era pe moarte, își pun o singură problemă. Ce facem acum? Pentru că Iosif sigur se va răzbuna pe noi. Nu mai e tata. Suntem doar noi și cu Iosif. Și este interesant ce răspuns le dă Iosif atunci. Stați fără griji. Eu n-am nicio problemă cu voi. Voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău, dar Domnul a întors rău în bine. Și mă gândesc că pentru un om e foarte greu să ierte. Mai ales când știi că o persoană chiar a vrut să-ți facă rău și chiar a vrut să te rănească. Și e greu. Firea noastră nu cred că poate să accepte asta. Însă dacă nu există o schimbare, o transformare, dacă nu locuiește însuși Duhul Sfânt, conștiința nu locuiește în fiecare dintre noi și nu realizează acea putere transformatoare, nu cred că avem cum să fim iertători cu ceilalți din jurul nostru și să-i înțelegem.
Adriel, dăm voie să spun că ai deschis un subiect hipersensibil și cred că merită să discutăm puțin pe marginea lui. Din perspectiva Scripturii, omul firesc nu are capacitatea să ierte, să iubească. Îi trebuie o forță superioară și exterioară lui, numită Harul lui Dumnezeu, care te ia în stăpânire și te face capabil. Deci, din punct de vedere firesc, omul nu are capacitatea de a ierta. Adică nu e facil, nu e ușor, nu are predilecția aceasta. În momentul în care din firesc devii duhovnicesc, lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică nu mai sunt firesc, ci duhovnicesc. Și atunci ai această capacitate. Dar la ceea ce spuneam eu, că e o mare provocare, ceea ce spuneai tu, și vreau să acceptați provocarea aceasta. Credeți că educația, disciplinele pe care voi le-ați studiat în primara, gimnaziu, liceu și acum la facultate, educația, relațiile interumane, toate acestea nu contribuie la ne face mai buni? l-a schimbat oarecum atitudinea noastră, l-a ne face să fim mai disponibili. Adică educația nu are niciun rol, cultura din care provenim. Toate acestea nu contribuie oarecum la modelarea caracterului? Nu ne ajută educația, studiul cărților, toate acestea nu ne ajută să fim mai buni? Voi ce ziceți?
Dacă vă referiți la educație ca civilizarea individului, fiecăruia în parte, cred că educația are un rol foarte important. Și aici mă refer la educația pe care o primim în familie, mai mult decât la educația pe care o primim în oricare alt centru instituțional sau o educația primită din cărți, din filme și așa mai departe. Cred că familia este baza societății când vine vorba de educare. Însă această educație poate să ne ajute să trecem cu finețe peste anumite lucruri. Dacă cineva ne rănește, putem aparent să fim bine, să nu avem nicio problemă, aparent să-l iertăm. Însă consider că această transformare nu vine decât prin o studiere clară a cuvântului lui Dumnezeu și în special a Bibliei și prin această rugăminte zilnică, zic eu, față de Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să iert chiar și pe cei care îi consider dușmani.
Foarte interesant. Tu spui toate acestea și sunt câteva instituții interesante. Familia, biserica, școala, cel din urmă societatea. Și spune cineva, dacă nu te educă cele trei, și anume familia, biserica, școala, te educă societatea, dar te educă dur. Și bine ar fi să fim educați de primele trei instituții. Închid această paranteză. Totuși, toate acestea nu participă la modelarea personalității individului? Familia, școala, biserica. Tu, Adriel, spui, da, e adevărat, omul poate să fie moral, dar nu poate să fie duhovnicesc. Adică, poate să fie un om disciplinat, elevat, cu o ținută vestimentară adecvată, să vorbească frumos, dar el rămâne moral și atât, nu? Despre asta discutăm?
Da.
Pentru a avea capacitatea să iertăm, să iubim și să o facem chiar pentru torționarii noștri, ne trebuie mai mult decât atât. Și ne trebuie să fim din firești duhovnicești. Vă rog, ați vrut să intervenim.
Da, e un text care urmează textului pe care l-aș cita din Matei 5:44, justificarea acelei atitudini. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cerul. Deci cumva acel etalon prezentat prin aceste fapte dumnezeiești, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Acest etalon este prezentat tocmai pentru reperul pe care omul născut în țărână cu o natură păcătoasă și-l ia ca să conștientizeze nevoia de a deveni fiul al lui Dumnezeu. Prin asta. Și eu cred că firesc, noi nu avem puterea să iertăm, pentru că noi cumva ne naștem cu o inimă egoistă, ne naștem cu înclinații și pentru noi este mai ușor să facem răul. Este mai ușor și mai aproape să luăm această cale a firii. Și prin fire mă refer la acea caracterizare din Ioan, că tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, aceste trei fac parte din natura noastră. Și pentru a putea fi în stare să facem acele fapte, noi avem nevoie, de fapt, de o schimbare a inimii.
Pe care nu poate face individul singur.
Nu poate face individul singur. Și aici vine un factor foarte important.
Și iertați-mă, nu poate face școala?
Nu poate face școala.
Nici biserica?
Nici biserica.
Ci doar Dumnezeu?
Ci doar Dumnezeu. Știți de ce? Când vezi acest etalon, te întristezi. Chiar dacă privind poate la altul în jur, ești mulțumit cu starea ta. Însă și acum ne întoarcem și la cartea lui Iov. Iov când a privit pe Dumnezeu, atunci a spus, acum ochii mei te-au văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Deci, la fel și al profet Isaia. El spune, când am văzut pe Domnul, a spus, vai de mine că sunt. Deci, cumva, raportarea la Dumnezeu, așa
creează,
cum a spus,
contrastul.
Creează contrastul și nevoia după schimbare. Și eu cred că, chiar dacă au un rol în dezvoltarea noastră individuală, acea schimbare de a deveni din firești, de a ne depărta din acest etalon lumesc către divin, ca să devenim în cele din urmă fii ai Tatălui, nu poate face nicio instituție.
Foarte interesant. Dar să nu uităm totuși că Domnul a făcut o declarație în dialogul pe care l-a purtat cu Satan, vezi Iov, capitolul 1, versetul 8, Domnul face o declarație. Și imaginați-vă că e un fel de declarație de credință. Ai văzut, îl întreabă pe diavol, pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și este neprihănit în calea lui. Deci dacă el era dicaios, corect, drept, cinstit, înainte să intre în creuzet, rezultă prin concluzie că a rămas așa. Și a avut capacitatea, omul acesta, neprihănitul acesta, să ierte chiar și pe cei ce
îi îngreunaseră situația.
Așa este?
Așa este.
Cu toate acestea, are averea dublată, primește alți 10 copii și a trăit fericit până la adânci bătrâneți. Bun, și ce urmează? Ce e cu asta? De aici ce urmează? Că așa spune. Omul acesta a murit bătrân și sătul de zile. Adică ce înseamnă să mori sătul de zile? Să înțelegem că eu spuneam, Doamne, când mai mor odată că m-am săturat de viața asta? Ce înseamnă?
Când am citit versetul acesta, bătrân și sătul de zile, mi-a venit în minte un alt verset din Eclesiastul care spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Și mă gândeam cum ar putea un om care are în el gândul veșniciei, dorința de a trăi veșnic, să fie sătul de zile. Și am înțeles că în niciun caz nu poate fi vorba de lipsa dorinței de a mai trăi, lipsa dorinței de a progresa. Probabil în cazul lui Iov putem vorbi despre o trăire deplină, la maxim, a vieții. Adică el a trăit și s-a bucurat de tot ceea ce putea oferi această viață. Nu a rămas nimic de care el să nu fie satisfăcut și să nu fie împlinit. Probabil din punctul acesta de vedere putem spune că a murit sătul de zile.
Foarte frumoasă explicația noastră. Și acum vă provoc pe final de emisiune. Credeți că Iov n-a mai avut dureri după aceea? Nu știu, de măsele, de mâini, de... Credeți că el a fost scutit de necazuri?
Clar că a trecut prin necazuri pe care Biblia nu ne relatează.
Sau a fost imunizat la orice rău de pe planeta aceasta. Copiii lui, cei 10, credeți că n-au mai avut și ei probleme între ei? Ce ziceți?
Cu siguranță că problemele...
Au mai apărut și
problemele. Au mai apărut și problemele, făcând parte din această viață, însă consider că experiența pe care a avut-o l-a ajutat foarte mult și l-a determinat să treacă poate mai ușor peste inevitabilele probleme care fac parte din lumea asta, căci trăim într-o lume a păcatului, a suferinței.
Foarte interesant și totuși spune fericiți până la adânci bătrâneți, dar mă întorc la expresia aceea bătrân și sătul de zile. Asta înseamnă că te-ai aștepta într-un fel, domnule, să nu se mai termine. E o viață de huzur, o viață bună, bună dispoziție afectivă, o viață lipsită de dureri, lipsită de necazuri, de frustrări, etc. Totuși, omul acesta și copiii lui, știți că el a trăit să-și vadă și strănepoții, da? Au fost probabil și fisuri la nivel relațional, au fost și dureri și... Cu toate acestea, așa se încheie raportul Scripturii din cartea lui Iov, da? A murit bătrân și sătul de zile. Dar faptul că a murit, nu discutăm totuși despre o dramă?
Depinde foarte mult din ce perspectivă privim acest verset, bătrân și sătul de zile. Dacă privim dintr-o perspectivă pur omenească, că realistă, nimeni dintre noi nu poate să aibă un final fericit, pentru că inevitabil toți murim, toți ajungem în același loc. Însă dacă privim din perspectiva duhovnicească pe care o amintesc mai devreme, și anume aceea că există ceva după, și noi avem o speranță mult mai mare decât viața aceasta, pentru că 70-80 de ani cei mai tari. Avem o speranță mult mai mare. Cred că Iov chiar a murit fericit. Dacă a murit convins de faptul că primește mântuirea și că va fi alături de Dumnezeu, cred că a murit mai fericit chiar decât toată reabilitarea pe care a primit-o în timpul celor 140 de ani.
Super idee. Știți cum a murit Iov? Înainte ca să fie reabilitat, spunea, dar știu că răscumpărătorul meu se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și mi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și noi altuia, eu cred în înviere, spune Iov. Dincolo de moarte, dincolo de ceea ce se vede, eu cred în înviere și în viața veșnică. Adică reabilitarea lui Iov, fără viața veșnică și fără înviere, înseamnă o reabilitare pe jumătate din punctul meu de vedere. Dragi prieteni, aici ne oprim, vă dăm întâlnire mâine. La revedere!